hører på I Fokus, en podcast av Oslo Fotokunstskole. I denne podcasten fokuserer vi på tendenser I videokunst, film og fotografi, samt temaer fra skolens indre liv.
Hjertelig velkommen til en podcast fra Oslo Fotokunstskole, hvor vi I dag skal snakke om kunsten og stresse ned. Mitt navn Ingeborg Løvli, og med meg I studio har jeg rektor for Oslo Fotokunstskole, Hanne-Sofie Klausen, og stressmestringscoach med medisinsk genforskningsbakgrunn, Rebecca Nøkling. Hallo, hallo.
Hallo.
Hei, hei.
Hei. Vi bare setter I gang. Du, Hanne-Sofie, har jo tatt initiativ til dette prosjektet, hvor du vil informere studentene dine om stressmestring. Hvorfor det?
Ja, jeg vil både at de skal informeres om dette, men også begynne å ta det I bruk og praktisere det. At vi tar det inn som en aktiv del på skolen. Min oppvekst var jo veldig preget av at vi måtte klare oss selv. Det barndommen var på en måte livets skole, hvordan man skulle håndtere og gå inn I 20-årene og leve det som voksen. Jeg tror at dagens unge har opplevd I større grad at foreldre prøver å skåne de for å få for mye opplevelser som kan oppleves vanskelige som de må takle. Så det kan også være med på å gjøre at livet føles mer stressende og vanskelig. Det også mye med krav om å føle seg vellykka. Vi skal mestre mer og være personer som ser perfekt ut og lever det perfekte liv, og lever ut våre drømmer, som jeg tror stresser mange, som ikke vi hadde hengende over oss så mye når vi var unge. Internett og sosiale medier påvirker også I stor grad den opplevelsen av at jeg må leve sånn som de andre perfekte lever, eller til synlig at ser ut som de lever. Mm. Så det jo en kunstskole, og de arbeider kreativt. Da, når man jobber med kunst, så man automatisk nærmere og tettere på seg selv og egne erfaringer og opplevelser. Sånn at vi ser jo at gjennom bare å jobbe med de oppgavene vi på skolen, så kan det komme opp ting hos studenter som de kanskje sliter med. Og da det veldig fint for skolen å kunne ha en aktiv tanke rundt hvordan vi kan møte det, og hvordan studentene kanskje kan arbeide med dette. Så da har vi valgt å samarbeide med Rebecca Nøkling og hennes livslyst- og motivasjonssenter, kan jeg si det, Rebecca? Mm-hmm. Og har også tatt utdanning hos dem, var så heldig å fikk gjøre det, sånn at jeg har kunnet dykke dypere ned og lære det bedre å kjenne. Og min erfaring med det jo at det har en veldig sånn, det rask effekt ut av å gjøre disse øvelsene. Dette øvelser man gjør som noen kan bare vare fra sekunder til flere minutter. Så de veldig effektive på kort tid og kan lett tas inn I en skolesammenheng, for eksempel I en undervisningstime, for å på en måte endre en situasjon som kan oppstå. For eksempel hvis det lite motivasjon eller studenter trøtte, eller noen har problemer med å sove, så kan det være metoder som kan hjelpe med dette. Så det jo, disse øvelsene veldig mange fra Østen, og har jo blitt brukt I mange år, men forankret I vestlig forskning eller medisinsk forskning, sånn at det gir en ekstra trygghet og tyngde til denne metoden. Mm. Jeg merker jo selv veldig hvor stor effekt disse øvelsene har, og har jo funnet mine favoritter. Og noen kjenner man jo umiddelbar effekt av, men det sies jo også da, og som jeg også selv har erfart, at de kan sitte I kroppen I 3-4 dager.
Altså effekten av øvelsene?
Ja,
effekten av øvelsene. Ja, det veldig spennende. Rebecca, mm. Du jo med her som vår liksom, stressekspert.
Ja, og jeg har jo hatt gleden av, som Hanne-Sofie sa, både fra livslyst og motivasjon, altså hvor vi på en måte utvikler disse verktøyene og veldig tett opp mot forskningsmiljøer, og hvor vi også har da Empower Akademiet, hvor man kan ta en stressmestringsutdannelse, hvor Hanne-Sofie fikk det til med glans. Og det som viktig da, det Litt som det Hanne-Sofie sa, at de stressmestringsøvelsene som alle nå skal få oppleve gjennom dette prosjektet her, de kommer enten ja fra Østens visdom og testet ut med vestlig teknologi, og veldig ofte når vi sier Vestens teknologi, så er det egentlig veldig ofte genteknologi, og jeg jo medisinsk genforsker i bunnen. Og de andre områdene det kommer fra er direkte fra forskningen, og da kaller vi det litt sånn kjedelig som for empiriske data. Altså rett og slett at man har sjekket sånn, ok, hvis du skal puste en viss rytme, hva skjer egentlig i kroppen, og hva skjer i nervesystemet, så er det rett og slett bare testing, altså ren forskningstesting. Eller de kommer fra toppidretten. De fleste som er toppidrettsøvere og er våre verdensmestre og olympiske mestre, det er ingen av de som ikke driver med mental trening.
Nei.
Og mental trening slash stressmestring henger veldig mye sammen. Og jeg som er medisinsk genforsker i bunnen synes jo det er kjempegøy, fordi det vi gjør er jo å påvirke cellene helt ned på gennivå når vi gjør disse øvelsene.
Mm. Ja, og det skal vi gå nærmere inn på. Mitt neste spørsmål til deg er hvordan man vet hvor stresset man er.
Ja, det er et veldig godt spørsmål. For hvor stresset er du? Hvor stresset er Anne-Sofie? Hvor stresset er jeg? Og der er vi alle helt forskjellige. Altså vi er like og har rette menneskerettigheter, men inni så er vi veldig forskjellige. Fordi vi har forskjellige livserfaringer, vi har forskjellig bagasje, og alle som hører på kan slappe av. Det er ikke bare du som har mange rare folk i familien, vi har det alle sammen. Og man opplever alt fra ulykker, bilulykker til skilsmisser, enten du er en skilsmisse selv eller mammaen og pappaen din har skilt seg, sykdommer. Altså alt det som vi ofte kaller det urettferdige livet, det skjer alle sammen i mer eller mindre grad. Og så det vil jo påvirke hvordan kroppen og sinnet ditt har det. Altså om du har vokst opp i en hyggelig familie eller en familie med utfordringer. Og det som er viktig også er at veldig ofte så tenker vi liksom en stressa person, en som ikke har tid til å sette seg ned og sånn, puste litt anstrengt, ikke sant? Og kanskje skriker og hyler når man er uenig og sånne ting. Men tro det eller nei, den som faktisk veldig ofte er mest stresset når vi går inn og tar blodprøver og genprøver og måler hormoner i kroppen, det er faktisk de som sitter helt rolig. Og dette så man for eksempel for noen år siden når man testet det på barn i barnehagen, at de mest eksemplariske barna som gjorde det man skulle i en barnehage, det var faktisk de som var mest stresset, mens de som gråt og savnet mamma og pappa var de som hadde minst stress.
Men hva er egentlig stress?
Ja, det er også et veldig godt spørsmål. Fordi du kan si, først så kan jeg jo si til alle der ute som tror at stress er farlig, at det er det ikke. Fordi stress er i utgangspunktet en overlevelsemekanisme. Det er noen som kanskje har vært interessert i dette med stress, og har hørt om det som heter fight or flight response og sånne ting. Det er rett og slett det som gjør at du kan gå over en gate med biltrafikk og ikke bli påkjørt. Altså at du kan beregne, nå må jeg løpe litt ekstra hvis bilen kommer for nær. Så egentlig så er det noe forfedrene våre fikk for å overleve i naturen når det var ville dyr og kulde og varme og alt mulig. Men det som var forskjellen var at de brukte det når man trengte det, og så skrudde de av denne responsen når man ikke hadde bruk for det. Og det vi gjør i vårt samfunn, det er at vi er veldig gode på å stresse, men vi er veldig dårlige på å skru av stressresponsen. Og da kan vi bli syke av det.
Ikke sant? Og da har jeg hørt noen rykter om at det er litt ulike nivåer av stress man kan oppleve, og i hvilken grad man får effekt av disse følelsene da, på de ulike nivåene. Kan du si litt mer om det?
Ja. Og da, du som hører på også, vil jeg si slapp av med en gang. Jeg tør å vedde på at du er stresset på en eller annen måte, og jeg vedder bare når jeg vet at jeg vinner. Så det som er viktig da, det er å forstå at nettopp fordi det jeg sa at vi har forskjellig bagasje i livene våre og livserfaringer, så vil vi være forskjellige. Og på den måten så vil vi også være i forskjellige stressfaser, som jeg pleier å kalle det. Og for å gjøre det litt enkelt, så pleier jeg å dele det inn i tre faser. Altså hvis du begynner å få stress av ulike årsaker, enten om du er stresset for eksamen, eller du er i et samlivsbrudd, eller hva det måtte være, så er de vanligste første stresssymptomene, det er at du kjenner at du har stiv nakke, kanskje stiv kjeve, får hodepinne, Og ikke minst det som kanskje kjennetegner vår tid veldig godt, at du får mageproblemer. Enten om du får oppblåst mage, løs mage, og hvor veldig mange av oss tror at vi har allergier, matallergier. Og noen tror også at de ikke tåler gluten, selv om det faktisk er veldig få som har cøliaki som ikke skal ha gluten. Bare gå i en vanlig norsk butikk, så finner du masse glutenfrie produkter som de fleste av oss egentlig ikke trenger. Det er fase 1. Så er fase 2, det er rett og slett de av oss som sliter med å sove. Og det som er viktig da, å forstå når man sier sliter med å sove, det handler ikke bare om du og jeg sover 6 eller 8 timer. Det handler også, klarer vi å være våkne når vi skal være våkne? Altså at liksom hjernen din og kroppen skjønner, nå sover jeg, og nå er jeg våken. Så veldig ofte så kjenner man det at man ikke klarer å sove, eller at man våkner veldig sånn midt opp på natten, og så på dagen så er man kanskje veldig trøtt. Typisk sånn etter lunsj, ikke sant? Bare, åh, jeg har bare lyst til å sove. Så det er liksom søvnproblemer. Det andre som kjennetegner fase 2, det er rett og slett at kroppen din ikke klarer å ta til seg næring. Altså uansett hvor mye penger du bruker på økologiske grønnsaker og grønne juicer og sånne ting, så får du liksom ikke effekt av den som kanskje vennen din som tipset deg om disse grønne juicene, ikke sant, som stråler av full energi, og det skjer ikke hos deg. Og det er rett og slett at når ikke kroppen klarer å ta opp næringen i cellene, så går den ut i doen. Altså da er det bortkastet penger, spør du meg. Så det er det med næringsopptak. Og det tredje som kjennetegner fase 2, det er rett og slett at du blir lett syk, og veldig ofte får litt sånn influensalignende symptomer, liksom betennelsefølelse i kroppen. Og hvis du da opplevde å gå til legen, og han tar denne berømte CRP-en og sjekker liksom lymfen din i halsen, sånt, så sier han, jeg finner ikke noe galt, kanskje du er stresset. Og det som faktisk er, det er ikke det at du da innbiller deg at du har vondt. Du har faktisk vondt. Men det som på en måte passer på immunsystemet er blitt svekket hos deg når du er i fase 2. Så det er fase 2, og så har vi fase 3, som veldig mange blir overrasket at de er i, og det er faktisk den fasen hvor du rett og slett slutter å føle. Du føler ingenting. Og du er ikke engasjert. Ikke engasjert i studie, i jobb. Hvis du har en kjæreste, så kan du se på kjæresten og tenke sånn, jeg vet, jeg egentlig burde være glad, for han eller hun er veldig bra, men jeg føler ingenting. Og hvis noen sier, ja, men ok, la oss møte i hvert fall vennengjengen, ha det gøy sånn som vi pleier, og så gleder du deg egentlig bare til å komme hjem under dyna, og kanskje hvis du gidder så orker du å se en Netflix-serie eller noe annet. Men du blir rett og slett helt sånn uengasjert og følelsesløs. Da er du i fase 3. Og hvis du går enda videre der, litt med tanke på deg, Anne-Sofie, når du sa, har alle angst og depresjoner? Hvis du går forbi fase 3, og kanskje har begynt å få angstanfall, kanskje hyperventilere, den type ting, så begynner du å gli over fra fase 3 over i det vi kaller medisinsk, at man får rett og slett noe som heter binyretretthet, og da er rett og slett kroppen din ikke i stand til å stresse. Den er bare i stand til å ligge i et mørkt rom, og du er ikke engang i stand til å gå på do etter hvert, og det er kanskje den klassiske MN vi snakker om da. Så jeg vet ikke om det var svar på at man kan være i forskjellige faser, Ingeborg?
Absolutt. Det høres ikke greit ut altså, å være i fase 3. Og det høres ut som at man utvikler en slags sånn apati. Ja. Kan det stemme? At man bare ikke bryr seg om noe mer. Og da tenker jeg at da er det jo det siste du vil gjøre, å sette deg ned og gjøre pusteøvelser på en
helt
måte.
Helt riktig.
Det er jo, ja, det appellerer ikke til meg i hvert fall hvis jeg har en dårlig dag.
Nei, hvis du er i fase 3, som mange av oss er, og jeg har jo vært så heldig, for eksempel hvis vi nå, siden vi er på Oslo Fotokunstskole, så har jeg vært så heldig å ha de studentene som er der nå, pluss de ansatte på foredrag og litt workshop. Og uten at jeg skal liksom klassifisere for mye, så vil jeg si at jeg opplevde i hvert fall at mange var i fase 2 og 3. Og det som er viktig, og særlig du som hører på, som kanskje gjenkjenner deg i fase 3, ikke nødvendigvis på at du ikke gidder å få denne informasjonen, men kanskje at du ikke orker å være forelsket i kjæresten din.
Jeg har et spørsmål. Må man gå gjennom fase 1 og 2 før man er i fase 3, eller?
Ja, men det er litt sånn avhengig noen ganger, så litt avhengig hvor mye stress, for eksempel folk som opplever traumatiske ting og sånn, de flyr fort over i andre og tredje fase, ikke sant? Og det er noen som har hørt om liksom denne freeze, ikke sant? At du liksom ligger helt, og det ligner egentlig på fase 3, så det er veldig riktig der at vi er forskjellige, längder I de forskjellige fasene, men det som når du I fase 3 da, og kanskje blir litt sånn, kallet på en hyggelig måte, tvunget til å gjøre stressmestringsøvelser, som vi kanskje kan si, Ann-Sofie, at med deg som rektor, så ønsker du å skape en arbeidskultur og studiekultur hvor stressmestring helt normalt. Og da vil jo mange... Ja, da vil jo mange som I fase 3, når de gjør noen av øvelsene, kanskje plutselig kjenne på litt sånn hjerteklapp, eller kjenne at de blir nesten litt stresset. Og fra naturens side så det jo sånn at hvis du har veldig mye stresshormoner I deg, altså veldig ofte populært det vi snakker om kortisol, så tror hjernen at du må løpe fra A til B så raskt som mulig, for du har ikke tid til å på en måte sitte og gjøre stressmestringsøvelser. Så når du går liksom fra den litt sånn apatiske, sånn jeg gidder ikke gjøre noen ting, til at du begynner å gjøre noe, så det veldig ofte de som de mest rolige, som ofte da kjenner sånn, åh, den øvelsen her, nå kjente jeg at jeg ble litt svimmel, eller åh, nå kjente jeg at hjertet banket, eller nå kjente jeg at dette vil jeg I hvert fall ikke gjøre. Og det også veldig viktig når man gjør stressmestringsøvelser, at når du faktisk begynner å få en effekt, så vil jo på en måte kroppen ikke helt komme ut av stresskarusellen, for den har veldig ofte vært I stress I kanskje et sted mellom 5 år og 25 år. Og du kan si fra naturens side, så skulle du bare være I stressresponsen I et sted mellom 10-15 minutter, maks 30 minutter. Så du kan si, vi har jo virkelig fått en, hva skal jeg si, litt sånn uheldig uvane at vi så lenge I stressresponsen. Så det å komme seg ut av det, det vil man noen ganger kjenne, mens for eksempel folk som I fase 1, de vil kjenne at, åh, det var kjempedeilig å stresse ned, for de har ikke så lang vei å gå. Og det viktige jo da, Hanne-Sofie, at vi heier på alle, enten om det fase 1, 2 eller 3, og at man også hjelper hverandre underveis, og at det helt greit å si, åh, jeg likte ikke den øvelsen, eller åh, den var helt fantastisk. Og så det jo det trikset da. Det virker jo bare når du gjør det. Ikke sant? Altså jeg pleier å si, alle de øvelsene som dere lærer nå, ikke vanskeligere enn å pusse tennene. Og hvis ingen hadde pusset tennene før, og jeg hadde kommet med en tannbørste og spurt, du for miljø, så hadde du fått tannpasta uten skum, og du, håper jeg ikke bryr deg om miljø, så får du vanlig Colgate. Og så skulle du pusse tennene og spytte ut og ikke svelge, så ville dere synes jeg var helt tullete. Så tenk at det gjør vi for å ikke få hull I tennene. Disse øvelsene gjør vi for å ikke få på en måte betennelse og så mye stress I kroppen at du blir syk av det.
Ikke sant? Og det jo masse forskjellige øvelser her. Ja. Hanne-Sofie, du har jo gått igjennom mange av de. Hvor mange det totalt, Rebecca? Vet du?
Cirka? Altså, vi har tusenvis av øvelser, ja, men I dette tilfellet så har vi valgt de øvelsene, det kan jeg jo si, vi har jo valgt de øvelsene som ikke bryr seg om hva den som gjør øvelsene tenker.
Ikke sant?
Fordi når man helt fersk på stressmestringsøvelser, så tenker man og føler ofte mye når man gjør det. Og en topperesøver fra Olympiatoppen, de ville sagt, å, selvfølgelig gjør jeg stressmestring, for det holder kroppen min I form. Så du kan si, de vi har valgt ut nå til å begynne med, det de som virker, enten du tenker positivt eller negativt, og det jo litt greit. Og mange gutter og menn synes det veldig greit, for de synes det blir litt for mye takknemlighet her I livet.
Ja, ikke sant? Men når du gikk gjennom den opplæringen din, Hanne-Sofie, hvordan tok du det på en måte, møte med disse øvelsene? Var alle like stressdempende, eller var det noe som var litt irriterende?
Ja, jeg må si at nå har jeg jo drevet lenge med yoga og meditasjon, så jeg jo veldig glad I å gjøre sånne øvelser, og har jo egentlig, jeg nyter det jo, hvis jeg I sånne session med Rebecca eller noen av de andre jeg har vært på kurs og går gjennom disse øvelsene. Men selvfølgelig, det noen som jeg har opplevd mindre behagelig når jeg gjør det. Men jeg synes jo det med å pusse tennene et veldig godt bilde, fordi at selv om jeg synes det må jeg pusse tennene, så gjør jeg det, fordi jeg vet at det må jeg, for det gjør at jeg ikke får hull. Ja. Sånn at det en øvelse hvor jeg, som jeg synes kan være slitsom, det bare øynene, øyebevegelser, ikke bevege hodet eller kropp. Så da skal man liksom bevege øynene opp og ned og ut til siden og rundt omkring og skjegle maksimalt. Ja. Og da kjenner jeg at jeg har lyst til å riste litt på beina og blir nesten kvalm. Men når jeg da vet at men dette har jo uansett effekt, så blir det som at jeg står og pusser tennene. Og den effekten kan jeg love at i hvert fall jeg kjenner, og hvordan den påvirker rett og slett hypofysen opp i hodet, og som er noe som, som gir også lykkehormonene, blant annet.
Du hører hun er godt opplært.
Ja,
hypofysen
absolutt.
Er en sånn liten hormonkjertel. Altså jeg pleier å si det er vår egen lille diskokule opp i hodet.
Okay.
Og når vi koser litt med den og får den til å være bra, så lager den noe som heter oksytocin, som nettopp er lykkehormon, kjærlighetshormon, tillitshormon. Og sånn som når du sier at det er liksom ubehagelig å gjøre øyebevegelse, men bare for liksom så konkret, de øyebevegelsene er jo da faktisk bokstavlig talt hjernetrim, fordi øyemuskulaturen vil da også påvirke hypofysen, og så får denne lille hypofysen en deilig massasje, sånn at den vil slippe ut masse lykkehormon.
Altså, fantastisk.
Ja, og en annen øvelse er jo den her slow motion, som også hvor vi skal bevege bare armene veldig, veldig sakte, kan også være utfordrende, for kroppen vil ikke det. Den vil beveges. Jeg er for vant til å være en ganske sånn rask og effektiv.
Ja, selvfølgelig.
Ha mye å gjøre da. Ja. Så jeg tenker jo fortere jo bedre, for da rekker jeg mer.
Ja.
Men den øvelsen, jeg trives bedre og bedre med den, og jeg må si jeg har også trener på, og er blitt bedre til å gjøre andre ting også saktere i livet. Mm. Og det er noe jeg setter mer og mer pris på.
Ja. Og det er sånn som hjernen din får med seg, ikke sant? For du kan si hjernen, altså selv om, altså det jeg pleier å si til alle, også de som hører på nå, hvis du har kjent på noen av disse stresssymptomene som vi snakket om i fase 1, 2 og 3, så slapp av, fordi det at du kjenner disse symptomene viser at kroppen jo faktisk er veldig sunn. Så kroppen sier jo fra, nå har jeg det ikke bra. Men så velger vi ofte i dagens samfunn å ikke lytte til kroppen, og så er det veldig stor på et gap mellom det jeg pleier å si kropp og sinn. Og det er jo noe av det vi også gjør med disse øvelsene, at vi får kropp og sinn, og ikke minst pusten din, til å spille på lag, og da får man masse energi og livslyst og motivasjon til å for eksempel fullføre kunstprosjektet enda mer aktivt enn det man ville gjort hvis man bare var i fase 3 og egentlig ikke var så engasjert.
Det er utrolig interessant, og disse øvelsene har jo resultert i et tverrfaglig kunstprosjekt mellom oss tre.
Ja.
Deg, Hanne Sofie, som rektor ved denne skolen, Oslo Fotokunnskole, som jeg også er elev på, og deg med bakgrunn innenfor medisinsk genforskning, og en ballettdanser som vi har filmet, som har utført disse øvelsene, og meg som er elev ved skolen og regissør.
Ja.
Hanne Sofie, hvorfor ville du formidle disse øvelsene gjennom et videoformat?
Vi startet jo med dette samarbeidet i mars, i mars 2020, like før korona, nei, unnskyld, vi startet før mars, men så kom korona i mars, som gjorde at vi på en måte måtte legge det på is, og da hadde vi jo alt skjedde på skolen.
Mm. Samarbeidet med Rebecca.
Samarbeidet med Rebecca.
Ja, for vi kunne ikke gjøre ting fysisk, for plutselig fikk man jo begrensninger.
Ja, og da hadde vi jo allerede startet å ha fysisk på skolen, begynt å skulle introdusere dette opplegget, og hadde plan for hvordan vi skulle gjøre det, med ukentlige sessions og ting som skulle foregå på skolen. Så gikk det noen måneder uten at det skjedde noen ting på grunn av korona, men tanken om at det burde filmes, eller tanken om podcast, ting som kunne brukes igjen, hadde vi allerede før korona. Korona gjorde at nå ble det jo veldig viktig og aktuelt å gjøre det, også gjøre det digitalt, eller sånn at folk kan gå inn og se på det. Så derfor så lager vi filmer som viser disse øvelsene på en veldig enkel og en måte som er preget av at dette er en kunstskole som du, Ingeborg, er med og utformer. Du kan kanskje si litt selv hvordan du har tenkt i måten du har ønsket at disse filmene skal være.
Ja. Jeg ble jo kjempeglad da jeg ble anbefalt videre til deg av min lærer til å gjøre den oppgaven. For jeg husker jo det foredraget vi hadde med deg, Rebecca, i januar i fjor, og syntes det var inspirerende, og det traff meg, men på et veldig sånn, jeg ble mer interessert i celler, genetikk og medisin da, og syntes at det var utrolig hvordan så små øvelser og ting kan gjøre så store forskjeller for kroppen. Og i første omgang så var jo planen å gjøre noen instruksjonsvideoer. Ja. Rett frem.
Ja. Vi trodde du og jeg skulle sitte litt kjedelig og snakke om dette her og vise øvelsen hans, vi husker det. Og så kom jo da Ingeborg og bare setter en helt annen standard og ikke minst utrolig kunstnerisk god vri som gjør at jeg tror du kanskje treffer både studenter og ansatte på skolen, men jeg tror også ellers i samfunnet.
Ja, jeg håper jo det.
Nettopp å bruke kunsten som en viktig formidlingsstemme.
Ja, for det var jo, det så jeg jo potensial i med en gang i fjor i det foredraget, at dette her er jo veldig altså visuelt enkle, begripelige bevegelser. Ja. Som man kan oppfatte og fremstille på en veldig klar og stilren måte. Og da jeg skulle gå inn og se på ja, visuelle referanser og hvordan jeg ville optimalisere dette her nettopp for å nå ut til flest mulig og et bredest mulig publikum, så ble det naturlig for meg å se til Jørgen Lett, som er en dansk filmskaper, som har laget en film som heter Det perfekte mennesket. Så hele formatet vi jobber i nå er en slags sånn, sånn som man kovrer musikk, så har jeg på en måte kovret Det perfekte mennesket, og pakket inn alle disse instruksjonene da, i
Jeg måtte tulle av nyhetsstemme da, for jeg vanligvis liker å fortelle sånne, om medisinsk genforskning i eventyrformat, men du... Når du sa, nei, men Rebecca, du må være litt en fagperson som snakker som en nyhetsanker. Ja. Og så gjorde jeg det, og da når det ble kombinert med filmen din, så ble det jo veldig kult.
Det er veldig glad for at du syns og er enig i det grepet der. Ja,
og der må vi jo si, Anne-Sofie, at hun har jo en god regi på det veldig. Som skjer.
Veldig, vi er trygge i dine hender, Ingeborg. De filmene er veldig vakre, men også informative og praktiske i forhold til dette prosjektet.
Ja, jeg tenker sånn, dette, altså, de filmene kunne vært en ren kunstutstilling med kunstinstallasjoner hvor man går inn i rommet og opplever det og ser på en måte på ballettdanseren og instruksjonen. Men det kunne også vært med på en legekonferanse for helsepersonell. Og det er det Absolutt. Som er så kult. Og jeg kan jo bare håper å si, skyte inn at jeg har jo jobbet nå i 13 år med noe som heter Kultur på resept, som er et større sånn nasjonalt prosjekt, hvor vi ønsker nettopp å bruke kombinasjonen av helseinformasjon, altså som er bra for helsen din, sammen med kunst. Og målet er faktisk å få leger til å skrive ut det på resept, akkurat som du skriver blå resept, eller som vi også har hatt i perioder, at legen kan skrive ut grønn resept, sånn at du får trent hos en fysioterapeut. Og fra at vi trodde at du skulle hjelpe oss litt med å filme det vi hadde planer om, Anne-Sofie, så vil jeg jo si at dette er en av de første virkelig geniale kultur på resept-prosjektene som viser den utrolige, på en måte, det krysningspunktet da, når flere tverrfaglige på en måte felt kan møtes med et felles budskap, og det er jo å hjelpe folk til å bli kronisk friske, for alle blir jo kronisk syke nå.
Definitivt. Det er jeg kjempeglad for å høre at du syns.
Ja, og det var jo utgangspunktet mitt også her, var jo, og, for skolen var jo 30 år, så jeg ville tenkte at dette skal være en gave til både ansatte og studenter, at vi setter i gang med denne fantastiske metoden. Ja. Så nå når disse filmene kommer, og du snakker om kultur på resept, så er det jo akkurat det de får.
Ja. Definitivt. Jeg synes vi er veldig fremtidsrettede. Jeg har også veldig tro på det. At, ja. Kunst
og
kultur.
Jeg husker bare sånn, underveis i prosessen så sa du Ingeborg sånn, ja, jeg tror kanskje vi må tenke at dette kunne blitt vist på en T-bane, sånn at alle som sitter i den T-banevognen kan stoppe opp og gjøre den øvelsen.
Ja, det mener jeg.
Og det var så kult, når du, for du dro jo meg inn som fagperson, måten du brukte din kunstneriske stemme, og så er, synes jeg det er blitt veldig stilig, sånn svart-hvitt format.
Ja, Jørgen Lett er uslåelig. Ja, så lenge man har han som referanse, så ja.
Ja, men det er så gøy, ikke sant? Og liksom, altså det viser jo bare at tre hoder som oss klarer å formidle ting på en måte som er litt innovativ og ny, men som jeg tror samfunnet trenger, ikke minst når vi blir innestengt i pandemier og andre ting som skjer i samfunnet. Mm. Og det at det kan gjøres så enkelt og rent, men forståelig, sånn som du sier, Anne-Sofie, ikke sant? Det skal ikke være vanskeligere enn å puste tennene. så tror jeg vi, jeg tror dere som Oslo Fotokunstskole liksom første både arbeidsplass og studieplass hvor man virkelig viser at, at vi kan gjøre en forskjell, for det jo det vi ønsker å gjøre. Vi ønsker å hjelpe alle dere som hører på og studenter og ansatte, for det vil jeg også si, det har vært genialt med deg, Anne-Sofie, at vi har jo ikke bare holdt foredrag for studentene dine, vi har jo fått lov å ha alle de ansatte også.
Ja. Hvordan? Der var det jo jobba faktisk sammen med oss i to dager for at ja. De skulle få en mer, sånn mer inngående kjennskap til det og kunne bruke det selv ja. I undervisning. Mm.
Det håper vi virkelig at vi har fått til. Jeg tror faktisk det, at dette kommer til å nå bredt og få god effekt. Ja. Men dette var det vi rakk for i dag, så vi jeg må bare si tusen takk for praten og takk for samarbeidet så langt. Jeg gleder meg til å fortsette. Og så gleder vi oss til at disse blir publisert og kommer ut, og at alle som lytter nå får gleden av stressmestring.
I fokus, en podcast av Oslo Fotokunstskole.